Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, փետրվարի 4-ն է, Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 55-րդ օրը, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժանքներ, մեր տաղավարի հյուրը խորհրդարանի փոխնախագահ բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանն է, նոր պարտություն Եվրոդատարանում, սոցիալական թեմաներ, արդյոք Գյումրին կունենա ավիամոդելավորման դպրոց, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ ԱՊՀ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ էկոակտիվիստները եւ ադրբեջանական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շարունակում են ակցիաները, որոնցով մեջբերում են բողոք են հայտնում ռուսաստանցի խաղապահների ժամանակավոր տեղակայման տարածքում օգտակար հանածոների ապօրինի արդյունահանման դեմ բողոքի մեջբերման վերջը։ Գործակալությունը հաղորդում է, որ ակցիայի 55-րդ օրը մեկնարկել է Ադրբեջանի պետական օրհներգի կատարումով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները վանկարկում են ոչ մեր պաշարների թալանին, պաշտպանենք բնությունը, դատապարտենք շահագործումը, բնությունը ազգություն չունի, Ադրբեջանի ժողովուրդը կպաշտպանի իր հարստությունները, կարգախոսները։ Էկոակտիվիստ ներկայացող այդ մարդիկ անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից արգելափակել են Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը, որով անարգել անցնում են միայն ռուսաստանցիների խաղապահների բեռնատարները։ Պարբերաբար ադրբեջանական կողմը թույլատրում է Կարմիր խաչի ուղեկցությամբ շտապօգնության մեքենաների երթևեկությունը և խիստ սահմանապակ չափով Արենի փոխադրումը։ Բաքուն պնդում է, թե ճանապարհը ազատ է, միջազգային ատյանները դատապարտում են էկոակտիվիստ ներկայացող մարդկանց գործողությունները և Բաքվից պահանջում են անհապաղ բացել միջանցքը։ Օդեսա քաղաքը ամբողջությամբ և Օդեսայի շրջանի մի մասը հոսանքազրկվել են։ Ուկր էներգո ընկերությունը հայտնել է, որ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը դադարեցվել է խոշոր վթարի հետևանքով։ Այսօր վաղարավոցան ամբողջ Ուկրաինայի տարածքում օդային գրոհի տագնապ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի սահմանակցող Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հայտնել է, որ Ուկրաինայի կողմից գնդակոծվել է Կրասնոյե գյուղը, տուժածներ չկան։ Գլատկովը անժամկետ երկարաձգել է ահաբեկչության վտանգի ռեժիմը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Խարկովի շրջանում Դվուրեչնայա գյուղի արևմտյան հատվածից ուկրաինական ստորաբաժանումը դուրս մղելու մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այդ շրջանում մարտերի մասին այսօր տեղեկություններ չի հաղորդել։ Ռուսաստանին ենթարկվող Դոնեցկի ուժերը հայտնել են քաղաքի կենտրոնի հրետակոծության մասին կան ավերածություններ, տուժածների մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Ուկրաինան Ռուսաստանին է փոխանցել 63 ռուսաստանցի ռազմագերիներ, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչությունը նշել է, թե բանակցությունները բարդ էին, քանի որ ազատ արձակվածների խմբում կային զգայուն կատեգորիայի առանձին անձինք։ Գործարքը համաձայնեցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը հայտնել է, որ հայրենիք են վերադարձել 116 ուկրաինացիներ, այդ թվում 87 զինծառայողներ։ Յերմակի փոխանցմամբ այդ խմբում կան Մարիուպոլի պաշտպաններ և դիպուկահարներ Բախմուտից։ Կիևը կարողացել է վերադարձնել նաև զոհված օտարերկրացի մարդասիրական խմբի աշխատակիցներ Քրիստոֆեր Պերի և Անդրու Բեքշոյի դիակները, ինչպես նաև անցյալում ֆրանսական օտարերկրյա լեգիոնի անդամ Ուկրաինայի կողմից կռվելու համար հակամարտության գոտի մեկնած մի անանուն անձի դին։ Ռուսները և ուկրաինացիները այս տարվա ընթացքում առաջին անգամ հունվարին են գերիների փոխանակում իրականացրել։ Wall Street Journal ամերիկյան թերթի փոխանցմամբ Թուրքիան շրջանցել է Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները և ամերիկյան արտադրության էլեկտրոնային սարքեր, պահեստամասեր ու այլ ապրանք է վաճառել Ռուսաստանին։ Այդ արտադրանքի մի մասի պատվիրատուն Ռուսաստանի զինված ուժերն է։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Մերրիկ Գարլանդը հայտարարել է ռուսաստանցի մեծահարուստ Կոնստանտին Մալոֆեևիչ ժամանակին արգրաված 5,400,000 դոլարը Ուկրաինային փոխանցելու որոշման մասին։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի այդ որոշումը կարող է հետագայում դառնալ ռուսաստանցիներից արգրաված միջոցների տնօրինման նախադեպ ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև արևմտյան մյուս երկրներում։ Մեծ յոթնյակի երկրները, Եվրամիությունը և Ավստրալիան, համաձայնեցրել են ռուսական արտադրության նավթամթերքի գնի վերին շեմը, ինչը թույլ կտա սահմանափակել եկամուտը, որը ռուսները օգտագործում են Ուկրաինայում պատերազմը ֆինանսավորելու համար։ Այդ գները ուժի մեջ կմտնեն փետրվարի 5-ին։ Առաջին վերին շեմը $100 մեկ բարելի համար սահմանվում է ՀՈՒՄ նավթի համեմատությամբ հավելավճարով վաճառվող նավթամթերքի, դիզելային վարելիկի և բենզինի համար։ Երկրորդ վերին շեմը $45 մեկ բարելի համար սահմանվում է զեղչով վաճառվող այնպիսի նավթամթերքի համար, ինչպիսին մազութն է։ Վերին շեմը նշանակում է, որ մեծ յոթնյակի Եվրամիության երկրները և Ավստրալիան տեխնիկական բրոքերային ապահովագրական ծառայություններ կտրամադրեն միայն այն դեպքում, եթե նավթամթերքը ձեռք բերվի սահմանված կամ դրանից ավելի ցածր գնով։ Այս տարվա հունվարին ռուսական բյուջեն նավթի և գազի վաճառքից ստացել է 425,500,000,000 ռուբլի, ինչը ամենացածր ցուցանիշն է 2020 թվականի օգոստոսից ի վեր։ Իրանի իշխանությունները համաձայնեցին գրավի դիմաց ազատ արձակել աշխարհահռչակ կինոբեմադրիչ, մի շարք հեղինակավոր միջազգային մրցանակների դափնեկիր Ջաֆար Փանահիին, արվեստագետը, հայրենիքում 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտված 2010 թվականի հակակառավարական բողոքի ակցիաների մասնակիցներին սատարելու համար։ Նախորդին, երբ իշխանությունները մերժել են նրա գրավի դիմաց ազատելու դիմումը, Փանահին այսպես կոչված 4 հացադուլ է հայտարարել, այսինքն հրաժարվել է ոչ միայն սննդից, այլև ջրից։ Իրանի կինոգործիչների միությունը հայտնել է, որ Փանահին ազատման համար պայքարել են նրա ընտանիքը, փաստաբանները և կինոյի աշխարհի աշխատակիցները։ Այնուամենայնիվ գրավի դիմաց ազատումը ժամանակավոր որոշում է և գործի նոր քննությունից հետո իշխանությունները վերստին կարող են արվեստագետին բանդ վերադարձնել։ Հարավային Անգլիայից 21-ամյա Ջասվան Սինգ Չայլին իրեն մեղավոր է ճանաչել և խոստովանել է, որ ուներ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության միապետ Եղիսաբեթ II-ին սպանելու մտադրություն։ Նրան ձերբակալել են Վինձորի ամրոցի տարածքում։ Դատավորը Ջասվանտ Սինգի Չայլի գործով պետք է վճիռ կայացնի մարտի 31-ին, իսկ այդ տարվա այդ միջադեպը տեղի ունեցել 2021 թվականի Սուրբ Ծննդյան օրերին։ Այսքան օրվա լրահոսից 55 օր շարունակ մոտ 10 միլիոնանոց մի երկիր փորձում է, եթե ոչ ֆիզիկապես ոչնչացնել, ապա առնվազն վտարել 120,000 մարդկանց։ Այդ 10 միլիոնից առավել խանդավառվածները երկու պարով կայտառ լոզունգներով ու օրհներգ կատարելով օրը սկսում են Լաչինի միջանցքում։ Ինչ վիճակ է Արցախում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Առավոտյան կարմիր խաչի մեքենաներով Արցախից 6 հիվանդներ են տեղափոխվել Երևան, ուռուցքային, սրտանոթային հիվանդություններով ու անհապաղ վիրահատության կարիք ունեցող հիվանդներ են։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած կադրերում տեսնում ենք, թե ինչպես են արցախցիները Լաչինի միջանցքի փակ հատվածում կանգ առել իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիների կոչերի ներքո։
Այսօր տեղափոխել ենք 6 հիվանդի Իրան ուղեկցողների հետ միասին Լաչինի ճանապարհով, որպեսզի Երևանում Հայաստանի տարբեր բուժհաստատություններում իրանք իրանց բուժումը շարունակեն, ինչպես նաև նախորդ անգամների դեպքում այս անունները մեզ փոխանցել են առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները։
Հիվանդներին տեղափոխող Շարասյան մեջ նաև Կարմիր Խաչի բեռնատարն է։ Կազմակերպության Արցախյան առաքելության խոսնակի տեղեկացմամբ այդ մեքենան Ստեփանակերտ կվերադառնա դեղորայքով ու բուժ պարագաներով։ Նարինե Դանելյանն օրեր շարունակ սպասում է, երբ հնարավոր կլինի իրեն ու իննամյա որդուն Երևան հիվանդանոց հասցնել։ Ծնված օրից հաշմանդամությամբ ապրող տղայի վիճակը վերջին շրջանում ծանրացել է։
Սպասում որ բերեմ, կարևորն է դա էլ, որ բերեմ այդ այդտեղ բուժումներ կա, վիրաբուժականում էլ պիտի բարգի մուրացան, բայց այդ կարևոր հետազոտություն կա, անալիզ կա, որ ստեղ չեն անում էլի։
55 օր է Արցախը բլոկադայի մեջ է։ Վերջին օրերին դատարկված վաճառասեղաններին սկսել է միրգ բանջարեղեն, նրբերշիկ ու կոնֆետ երևալ։ Ոչինչ գնել չի կարողանում Սիլվա Գևորքյանը, 8 անչափահաս երեխա ունի։
Ուրիշին բեն կարող չեմ գյորոնի, գումար չկա, ճիշտ ասած, ինքը ապրանքային առնին, բայց եթե ինում էր օջերդայինում կարող չէ, հնարավոր չի լինի շինծերի։ Հիվանդ խոխակա տանախրը հսցում չում, թողին իսկյամ առև դուրանիմ կամ ինչ-որ մի բեն։
Երեխաներից մեկը մտավոր ու ֆիզիկական զարգացման հապաղում ունի, մայրն ասում է նրան մենակ չի կարող թողնել ու հերթերում ժամերով կանգնել, ոչ մի մանդարին ու նարինջ իրենց տուն չի մտել։
Շատ աղոչերդի լինում, ոչ ու իմանում եմ, գնում եմ ախրը, երեխո ծնայող չկա, սպասում եմ ամազ գալիս, անոր գնում եմ,
Որոշ ապրանքատեսակներ ձեծ, շաքար, բրինձ կտրոնով են վաճառում։ Ստեփանակերտի բնակչուհին օպերատիվ շտաբին առաջարկ ունի՝ միրգ բանջարեղենն էլ կտրոնով դարձրեք, որ մարդիկ կարողանան ձեռք բերել, եթե իհարկե փող ունեն։ Ինքնօրինակ իր ոչ բոլոր կտրոններն է օգտագործել, փող չկա։ Շրջափակման պատճառով 5100 մարդ կորցրել է աշխատանքը, եկամտի աղբյուրը։ Կառավարությունն այս իրավիճակը մեղմելու համար որոշել է այս քաղաքացիներին նվազագույն աշխատավարձի չափով գումար հատկացնել։
Նրանք կդիմեն նախարարություն և կստանան միջև 68,000 դրամ աջակցություն։
Արցախի սոցիալական զարգացման նախարարի խոսքով աջակցություն կտրամադրվի նաև այն ընտանիքների երեխաներին, որոնց ծնողները աշխատանք չունեն։
Յուրաքանչյուր երեխայի մասով կտրամադրվի 40,000-ական դրամ աջակցություն ֆինանսական, եթե ծնողներից մեկը չի աշխատում, ապա 20,000 դրամ։
2 օր արդեն մարդիկ հետ են բռնում, բայց այսօր իմացանք, որ դեռ չի հասել։ Այսօր իրիկունը նոր, այսօր մի հոգի զանգեց, ասմաբանը, այդ կանտեյներները տեսել ենք, սպայկայ ավտոները տեսել ենք, 2 ավտո եկելա։
Նարինեն լսել է, վաղը մի քանի խանութներ երշիկ ու նրբերշիկ են ստանալու, առավոտ շուտ պետք է հերթ կանգնեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս 55 ծանր օրերի ընթացքում հարևան դաշնակիցները նաև ռազմական ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա։ Մոտ 1 տասնյակ համատեղ զորախաղեր կլինեն միայն այս տարվա ընթացքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Դրա ուղերձը միանշանակ է, մենք այստեղ ենք, պատրաստ ենք, խելոք մնացեք, ուզածներն էլ Արցախի հայաթափումն է և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս տարի 10-ից ավելի համատեղ զորավարություններ են անցկացնելու, 3 կարծում հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Զաքիր Հասանովի խոսքով զորախաղերը տեղի կունենան 2 երկրների տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը կարծում էր հետևելու ձմեռային վարժան 2023-ին, որին Թուրքիայից, Ադրբեջանից, Վրաստանից բացի մասնակցում էին 10-ից ավելի երկրներ, այդ թվում եվրոպական զորախաղերը 3 ավարտվեցին։ Հասանովը կարծում հաստատել է, Թուրքիան մեծ դեր է կատարում Ադրբեջանի պաշտպանակության ամրապնդման գործում։ Մասնավորապես թուրքական ռազմաարդյունաբերությանն անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, այն մեծապես նպաստում է Ադրբեջանի բանակի հզորացմանը։ Անկարան անթակույց աջակցում է Ադրբեջանի զինուժի ու զինտեխնիկայի կատարելագործմանն ու զարգացմանը։ Թուրք-ադրբեջանական վերջին համատեղ զորավարժությունները անցած տարի դեկտեմբերին էին Իրանի հետ սահմանին։ Իսկ այս վերջին բազմազգ զորավարժությանը կարսում թուրքերն ու ադրբեջանցիները համատեղ հարցակողական վարժանքներ անցկացրին։
Ամենակարևոր հատվածը թուրք-ադրբեջանական հարցակողական բնույթի զորավարժությունն էր։ Սա մեզ հուշում է, որ փաստորեն Թուրքիան ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ ինքը Ադրբեջանի կողքին կանգնած ռազմական առումով։
Մոտ 1 տարում 10-ից ավելի թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները ոչ միայն ռազմական, այլև քաղաքական շարժառիթ ունեն։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը կարծում է, որ ի թիվս այլ նպատակների Անկարան ու Բաքուն այդ զորավարժություններով մտադրություն ունեն, Երևանի վրա Արցախի ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում ճնշումներն էլ ավելի մեծացնելու, հայկական կողմին զիջումների դրդելու։
Երկու խնդիրներն են, որ հրատապ են թուրքական և ադրբեջանական դիվանագիտության համար և որոնք փորձում են այդ խնդիրները լուծել իրենց շահերից բխելով և հաշվի չառնելով Հայաստանի կարծիքը, Հայաստանի մոտեցումները, ուղղակի պարտադրելով Հայաստանը։ Եվ այդ պարտադրանքի մեջ նաև մտնում է այս զորավարժությունների հանգամանքը։
Ես թուրքագետի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի վերջին տարիներին պարբերական դարձած ցամաքային, ծովային ու օթային ուժերի համատեղ զորավարժությունները նաև տարածաշրջանում Անկարայի դերակատարությունը մեծացնելու համար են։ Հունվարի 18-ից կարսում մեկնարկած ձմեռային վարժանքներ 2023-ն էլ ևս մեկ անգամ հաստատեց, Թուրքիան նման զորավարժություններն օգտագործում է ոչ միայն սեփական ուժը, այլև ռազմական արդյունաբերությունը ի ցույց դնելու համար, ասում է Սաֆրասյանը։
Որովհետև հիմնականում օգտագործում է թուրքական արտադրության զենք, բացի ինքնակերների դուրս 16 ինքնակերների, այս այլ կարևոր է։ Այսինքն Թուրքիան աշխարհին ցույց է տալիս ոչ միայն, որ ինքը ուժեղ զինված ուժեր ունի, պայմանտաբար իհարկե, բայց նաև որ զարգացած ռազմական արդյունաբերություն։
Մինչ Թուրքիայում ու Ադրբեջանում ծրագրում են հերթական համատեղ զորավարժությունները, հայաստանյան ու միջազգային փորձագետները շարունակում են զգուշացնել հայ-ադրբեջանական նոր բախումների մեծ հավանականության մասին, հատկապես սեպտեմբերյան հարձակումից հետո։ Ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի, նոր բախումների վերսկսման ռիսկը բարձր է, քանի որ Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղ բանակցությունները տապալված են։
Այն բարձունքներից, որից նրանք այժմ վերահսկում են Հայաստանի տարածքը, ադրբեջանական ուժերը կարող են սրընթաց առաջանալ ավելի շատ տարածքներ գրավելու համար, ինչը կկտրի հարավային Հայաստանը երկրի մնացած հատվածից և կստիպի Երևանին գնալ ավելի շատ զիջումների։ Ոմանք մտահոգված են, եթե Բաքուն ավելի շատ նյարդայնանա բանակցությունների տեմպերից, ապա կարող է փորձել հենց այս մանևրը։
Եզրակացրել են միջազգային խմբի փորձագետները։ Այս ամենի համատեքստում փորձագետներն անդրադառնում են նաև Եվրամիության նոր 2 տարի ժամկետով Հայաստանում տեղակայվող դիտորդական առաքելությանը, ըստ նրանց դա կօգտի նվազեցնել հայ-ադրբեջանական նոր բախումների վտանգը։ Արտակ Խուլյանն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմը մի պարզ բանաձև է առաջարկել. Եթե ուզում եք իմանալ, կա բլոկադա թե չկա, գնացեք Լաչինի Միջանցք և ինքներդ պարզեք։ Իհարկե, ինչ որ առումով սա նաև հռետորական ձևակերպում է, բայց մյուս կողմից իսկապես չէ որ կարելի է տեղում իմանալ, սակայն ադրբեջանական կողմը չի ընդունում այդ առաջարկը։ Մեր տղավարում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է Ռուբեն Ռուբինյանը։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցների ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբինյան, դուք նորեկ վերադարձել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ժողովի նիստից, որտեղ ասում եք բառացիչի մեջ բերեմ, որ միջանցքը բաց է, թե ոչ պարզելու լավագույն ձևն է, որ այդ կառույցը փաստաբան խումբ ուղարկի այնտեղ, բայց արդյոք հայկական կողմի պնդումը կասկածի տակ դնողներ կան, տատելով ելույթներից ոչ, կարծես։
Իրական ոչ չկան, բնականաբար բացառությամբ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների
և Թուրքիայի։
Նույնիսկ Թուրքիայի ներկայացուցիչներից ես չեմ լսել, որ որևէ մեկը կոնկրետ այս նիստի ընթացքում հերքի միջանցքի փակ լինելը, գուցե սխալվում եմ, բայց ես չեմ հիշում։ Եվ բնականաբար, այո, բացի Ադրբեջանից, մյուսների մոտ կա կոնսենսուս և կա ըմբռնում, որ Լաչինի միջանցքը փակ է և որ դա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության խախտում է և որ դա բերել է հումանիտար ճգնաժամի, բայց մեր փաստարկը, եւ ի դեպ դա ոչ միայն իմ փաստարկն էր, կամ մեր պատվիրակության, այլ նաեւ այլ ոչ Հայաստանի ներկայացուցիչների, որ խոսում են դրա մասին, որ եթե Ադրբեջանի պնդումն է, որ միջանցքը փակ չէ, ուրեմն պետք է փաստահավաք խումբ ուղարկել, եւ մեր այդ գաղափարը բավականին մեծ արձագանք գտավ, եւ մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ուղությամբ։ Ի դեպ, մենք աշխատում ենք ոչ միայն որպեսզի ԵԽՎ-ն փաստահավաք խումբ ուղարկի, այլ Եվրոպայի խորհուրդ ունի նաեւ այլ ինստիտուտներ, օրինակ Գրեխաուր քարտուղարը եւ իր գրասենյակը, մարդու իրավունքների հանձնակատարը եւ իր գրասենյակը, եւ այդ ուղությամբ նույնպես աշխատում են։
Բայց մյուս կողմից այս 50 օրը բավարար չէ հետեւություն անելու, որ ոչ մի միջազգային խումբ էլ չի գալու, որովհետեւ նրանք դա Ադրբեջանի տարածք են դիտարկում եւ առանց Բաքվի թույլտվության չեն անի դա։
Չեմ կարծում, որովհետեւ ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ միջազգային ճնշումը եւ ուշադրությունը այս հարցի վրա մեծանում է, եւ տարբեր կազմակերպություններ, երկրներ, անհատներ խոսում են սրա մասին, եւ պետք է շարունակենք մեծացնել ճնշումը, անկախ ամեն ինչից պետք է շարունակել աշխատել։
Եթե ես ասեմ, որ միայն խոսում են,
այս պահին միայն խոսում են, բայց մեր գործն է հենց անել այնպես, որպեսզի խոսքերը վերածվեն գործի։
Չի նշանակում դա, որ տարբերակը, որ Արկոս նախարարն էլ ասաց, դիվանագիտական, որ միայն դրանով ենք առաջարկվելու, չի աշխատում պարոն Ռուբինյան, զուգահեռ հումանիտար ճգնաժամը խորանում է Արցախում։
Այս պահին, քանի որ շրջափակումը շարունակվում է, այո, չի կարելի ասել, որ բավարարող են արդյունքները միջազգային ճնշման, բայց մենք պետք է շարունակենք այդ ուղությամբ աշխատել։ Եվ շարունակելու ենք։
Լավ չի եք դուք աշխատեցնում։
Կարող է այդպեսի մեկնաբանություն լինել, որի հետ ես համաձայն չեմ։ Եվ երևի այդ մեկնաբանության անողը պետք է նաև փաստարկի, թե ինչու է այնում այդ մեկնաբանությունը։
Հիմա այդ մասին չեք գնում, ուղիղ չեք բանակցում միջանցքը փակողի կամ փակողների հետ առաջին փաստարկը։
Ես համաձայն չեմ այդ փաստարկի հետ, որովհետև իրականում նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այս մասով առնվազն շատ պարզ է։ Սևով սպիտակի վրա գրված է հետևյալը, որ Ա. Լաչինի միջանցքը մնում է ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Անդրադառնում ուշադրություն, եթե բուն լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահ զորակազմը բարձ դասական իմաստով խաղապահությամբ է զբաղվում, այսինքն երկու հակամարտող կողմերի միջև է կանգնած լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի, ապա Լաչինի միջանցքում, որը ոչ միայն ճանապարհ է, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածք է, իրականացնում է այդ տարածքի ուղիղ վերահսկում։ Եվ այդտեղ ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ոչ Լեռնային Ղարաբաղը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավազորություն կամ վերահսկողության որևէ ֆունկցիա չունեն Լաչինի միջանցքում։ Երկրորդը, նախ Ադրբեջանը նույնպես Լաչինի միջանցքում բնականաբար որևէ իրավասություն չունի, բայց ունի մի պարտավորություն։ Կրկին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նույն կետով Ադրբեջանը պատահորվել է երաշխավորել Լաչինի միջանցքով Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան մարդկանց, մեքենաների եւ բեռների անվտանգ շարժ, այսինքն այլ կերպ ասած, ոչ մի կերպով չանել գործողություններ, որոնք վտանգի կենթարկեն այդ ազատ տեղաշարժը, եւ բնականաբար նա Ադրբեջանը խախտել է այս կետը։ Եվ հիմա եթե հարց է առաջանում, լավ, եթե սևով սպիտակին գրված է, այն ինչ պիտի լինի, այսինքն պայմանավորվածությունը արդեն կա եւ այն գրված է, բանակցել ինչի շուրջ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը խախտված է, այդ խախտվածությունը պետք է վերականգնվի։
Այդ պայմանագիրը խախտված է, եւ այդ պայմանագրի տակ նաեւ Հայաստանի ստորագրությունն է դրված, այնպես չէ, որ այն մի կետի վրա տարածվում է, մյուսի վրա ոչ։
Այո, բայց բանակցությունը ենթադրում է, որ կողմերը խոսում են այն քայլերի մասին, փոխադարձ, որոնք կարող են իրականացվել այս կամ այն իրավիճակը ստանալու համար։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ արդեն դա բանակցված է։ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը, գործունեության պարամետրերը ֆիքսված են եւ հաստատված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Այսինքն, օրինակ, ըստ այդ քննադատների, եթե սկսենք վերաբանակցել փաստացի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որտեղ դա է նշանակում բանակցել այս իրավիճակի շուրջ, որտեղ է երաշխիքը, որ նոր վերաբանակցվածը չի խախտվի 2 օր հետո։ Այսինքն, մենք նաև գործ ունենք Ադրբեջանի պայմանագրունակության հետ այստեղ։
Իսկ դուք նկատի ունեք, մի անգամ բանակցելով Երևանը այդ շանտաժին ենթարկվելու է, եւ դա կարող է անընդհատ
կրկնվել։ Ես հիմա դետալների մեջ չեմ մտնում։ Ես ասում եմ, այն ինչի մասին պետք էր բանակցել, արդեն բանակցված է, եւ հենց դրա արդյունքում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընդունվել։ Այսինքն կա ֆիքսված փաստ, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո պիտի լինի, եւ այն պետք է լինի բաց։ Հիմա դա այդպես չէ։
Ադրբեջանն ասում է, այնտեղ գրած չէր, որ հայկական կողմը պիտի զենք ականներ տեղափոխի, եկեք միջոցներ ձեռնարկենք դա կանխելու։
Նախ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում ունի զորք եւ չի տեղափոխել զենք եւ ականներ։ Երկրորդը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված էլ չէ, որ այդպիսի բան չի կարող լինել։ Այսինքն նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը դա աներ, միևնույն է, դրան անդրադարձ չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում չունի ոչ զորք, ոչ զինված ուժեր, ոչ էլ տեղափոխել է զենք եւ զինամթերք։ Սա մեկ եւ երկրորդը։ Եթե խոսում ենք շրջափակման մասին, իսկ ինչ գազատարով զենք է տեղափոխվել, որ գազատարը վնասել են եւ չեն թողում գազ լինի Ղարաբաղում, կամ էլեկտրագծով զենք է տեղափոխվել, կամ ինտերնետի կաբելով զենք է տեղափոխվել, այսինքն այս գործողություններից ակնհայտ է, որ իրենց այդ կեղծ պատմությունը զենքի տեղափոխման մասին ընդհանրապես պատմություն է, որով իրենք փորձում են աթարացնել Միջանցկի ապօրինի շրջափակումը, եւ ոչ միայն Միջանցկի, Լեռնային Ղարաբաղի ապօրինի շրջափակումը։
Հաջորդը, էլի բերվող փաստարկներից, չբանակցելը բանակցելուց վատ է, նրանք են կողմը, գնացեք տեսեք ինչ են ուզում ձեզ հա Մոսկվա են կանչում։
Նախ ես չեմ ուզում թյուր տպավորություն լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է բանակցություններից կամ հրաժարվել է բանակցություններից։ Վերջին դեպքը, որի ժամանակ բանակցություն տեղի չի ունեցել, դա Մոսկվայում բանակցություններն էին, որոնք իդեպ նվիրված չէին Լաչինի Միջանցքին, այսինքն Լաչինի Միջանցքի շրջափակումից առաջ էր պայմանավորվածությունը եղել, եւ առարկանել բանակցությունների պետք է լիներ խաղաղության պայմանագիրը, եւ Հայաստանի արգոսնախարարը, քանի որ հենց նոր էր տեղի ունեցել շրջափակումը, բնականաբար ավելի մեծ եւ ավելի շտապ առաջնահերթություն ուներ կապված Լաչինի Միջանցքի շրջափակման հետ, բայց այնուամենայնիվ, նույնիսկ այդ բանակցությանը չմասնակցելով, Հայաստանը իր հերթական առաջարկներն էր ուղարկել ադրբեջանական կողմին խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Եվ հիմա էլ հիշում եք, մի քանի օր առաջ Հայաստանի արգոսնախարարը կրկին հարցազրույցում ասել էր, որ մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին եւ բանակցություններից չենք խուսափում։ Եվ կրկնում եմ, այդ բանակցությունները նախատեսված էին խաղաղության պայմանագրի թեմայով։ Իսկ ընդհանրապես, եթե խոսում ենք բանակցություններից կամ եթե տեսական խոսում ենք, արդյոք բանակցելը միշտ ճիշտ է եւ արդյոք բանակցելը միշտ լավ չէ չբանակցելուց, կարևոր է թե որն է բանակցությունների առարկան։ Հիմա եթե բանակցությունների առարկան պետք է լինի Լաչինի Միջանցքը, այսինքն ի՞նչ, այն մարդիկ, որոնք ասում են, որ դրա շուրջ պետք է բանակցել, ասում են, որ պետք է վերաբանակցել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, եւ արդյոք եթե դա են ասում, որտեղից երաշխիք, որ այդ վերաբանակցած հայտարարությունը նույնպես չի խախտվի։
Ուրեմն հիմա այս մտնոլորտում դուք տեսնում եք հնարավոր բանակցությունների երկկողմ հանդիպման հնարավորություն։
Ինչ թեմայով։
Այդ թվում եւ Լաչինի։
Այս պահին, որքանով ես գիտեմ, կոնկրետ առաջարկ ոչ մի կողմից չի հնչել Լաչինի Միջանցքի շուրջ բանակցություններ վարելու։ Ինչել առաջարկ չկա կարիք կարծիք հայտնել։
Իսկ խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ ռուսական կողմն ասում է հարթակեմ տրամադրում։
Այդ հարցով պետք է արգոսնախարարությանը դիմեք, որտեղ դա տեխնիկական հարց է ըստ էության, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցություններից դուրս չի եկել, ինչպես արգոսնախարարը օրերս հայտարարել էր։
Խորհրդանական ընդդիմությանը մեջբերելով, այդ ինչպես գնում եք ՆԱՏՕ, Եվրամիություն, այլ կառույցներ դռներ եք թակում, բայց փակողների մոտ չեք գնում, հասցեատերերի հետ չեք բանակցում, բայց եթե կողմ չեք, ուրեմն այնտեղ էլ կողմ չեք։
Ահա Լաչինի Միջանցքը փակել է Ադրբեջանը, եւ մենք կրկին նույն հարցի շուրջ ենք պատտվում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գրված է սևով սպիտակին տեքստ, որը տարընթերցումների տեղ բացարձակապես չի տալիս։ Ընդ որում Ադրբեջանը չի հերքում, որ կա Լաչինի Միջանցք, եւ կարծես թե չի հերքում, որ ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այն պիտի լինի ռուս խաղաղապահ օրակազմի վերահսկողության ներքո։ Եթե կա պայմանավորվածություն, որը խախտված է, ինչի մասին բանակցել։ Եվ բանակցել դրա մասին նշանակում է ընդունել, որ կարող է այդպես չլինի,
որ դա
կնակման է։ Այդպես պիտի լինի, դա է խնդիրը։
Որ հայերը սովի են մատնվել, դուք քաշվել եք մի կողմ, ձեռքերը լվացել։
Բնականաբար նույնպես չեմ ընդունում այդ քննադատությունը, որովհետև գիտեք, որ աշխատանքային խումբ է ստեղծված կառավարության շրջանակներում, որը ղեկավարում է փոխվարչապետը եւ որի նպատակն է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հումանիտար ճգնաժամը հաղթարելու հարցում։ Գիտեք, որ Հայաստանի դիվանագիտական անձնակազմը եւ ոչ միայն դիվանագիտական անձնակազմը ամենժամյա ռեժիմով լծված է միջազգային ճնշում ապահովելուն այս հարցով։ եւ ոչ, ես համաձայն չեմ, որ քաշվել ենք մի կողմ։ Բայց կրկնում եմ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը հետ պատերազմյան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի ճարտարապետությունն է ըստ էության։ Այդ հայտարարության համապատասխան կետը, կարևորագույն կետերից մեկը խախտված է։ Եվ այն պետք է վերականգնվի, եւ այդ կետում հստակ նշված է ով պիտի անի ինչ եւ ով ինչ չպիտի անի։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի միջանցքի հետ կապված որևէ իրավասություն եւ պարտավորություն չեն ստանձնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Ադրբեջանը ստանձնել է երաշխավորելու պարտավորություն, որ անվտանգ շարժը լինելու այնտեղ եւ ազատ շարժ, Ռուսաստանի Դաշնությունը ստանձնել է պարտավորություն, որ իր խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո պիտի լինի Լաչինի միջանցքը։
Ուրեմն դուք ինչ հետևություն եք արել, որ համարյա 2 ամիսը Ռուսաստանը միջոցներ չի ձեռնարկում իր այդ վերահսկողությունը վերականգնելու համար։
Հետևությունն այն է, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համապատասխան կետը խախտված է։
Կա տրամաբանական մի սցենար, առաջինը, որ չունի լծակ, չի կարողանում Ադրբեջանի վրա հաստել դա անելու համար։
Կարևոր չէ դա, կարևորը հետևյալն է։ Կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, այդ հայտարարության տակ դրված են Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունները։ Եվ այդ հայտարարության համապատասխան կետը խախտված է։ Խախտված է ոչ Հայաստանի կողմից, եւ ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի կողմից, որը ստորագրող կողմ չէ, բայց միևնույնն է դա էլ նշեմ, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի կողմից։ Այն խախտված է Ադրբեջանի կողմից, եւ Լաչինի միջանցքը չի գտնվում հիմա ռուսական խաղապահ զորակազմի հաստատի վերահսկողության ներքո, առնվազն այն հատվածում, որտեղ այն ապօրինաբար շրջափակված։
Եվ երկրորդը, որ այդ թվում նաև ձեր խմբակցության պատգամավորներն են հնչեցնում, Ռուսաստանը ճանապարհը փակողներից մեկն է, դուք համաձայն եք։
Ոչ։
Այդ դեպքում ինչու գործուն միջոցներ չի ձեռնարկում։
Չգիտեմ, բայց փաստ է, որ մինչ այս պահը միջանցքը բաց չէ։
Այսինքն դուք նաև համաձայն չեք այդ թվում եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հնչեցրած այն մտքերի հետ, որ սա Զանգեզուրի միջանցք պահանջելու Միութենական միությանը միանալու ճնշման գործիքներից մեկին է վերածվել ըստ Լաչինը փակելը։
Ես կարծում եմ ընդհանրապես կան Հայաստանի վրա ճնշումներ եւ այս միջանցքի փակումը այդ ճնշման համատեքստում է, եւ այդ թվում այդ ճնշման համատեքստում են այն հորդորները ընդդիմադիր շրջանակներից հնչող կամ այն քննադատությունները ձեր առաջին հարցի հետ կապված, այն է, թե ինչու Հայաստանը չի բանակցում այս հարցի շուրջ։
Այդ թվում Ռուսաստանի կողմից ճնշման։
Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։
Ինչ է ուզում Ադրբեջանը, պան Ռուբինյան։
Ադրբեջանը ուզում է հայաթափել Լեռնային Ղարաբաղը, շատ պարզ է։
Ես նկատի ունեի, երբ ձեր բանակցությունների հիմնականում կամ երբ Ստեփանակերտի հետ եք խոսում այս հարցով։
Ադրբեջանը ուզում է Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափել։
Դժվար թե բանակցությունների սեղանին, չէ, Ստեփանակերտի հետ դրվի ասի կամ հայաթափվում է կամ
թե ինչ են բանակցում Ստեփանակերտի հետ, կարծում եմ պետք է հարցնեք Ստեփանակերտի։
Դուք խնդրահարույց համարում եք Ռուբեն Վարդանյանի գործունեությունը այն իմաստով, որ վարչապետը արդեն երկրորդ անգամ կառավարության նիստում կոչ է անում այնտեղից չհնչեցնել փակուղային հայտարարություններ։
Ես չեմ կարծում, որ դա ամենակարևոր թեման է այս պահին, ամենակարևոր թեման այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը շրջափակված է եւ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այն ապա շրջափակվի։ Եվ այդ համատեքստում նաև այո, պետք է մեր հայտարարությունները, սա վերաբերում է եւ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի, մեր հայտարարությունները պետք է լինեն թիրախային, մտածված եւ ապագային միտված։
Պարոն Ռուբինյան, Եվրամիության դիտորդները զսպելու են Ադրբեջանին։
Ես կարծում եմ, դա հավելյալ զսպման միջոց է եւ դա շատ կարեւոր է, եւ մենք աշխատել ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի դա տեղի ունենա, եւ շատ ուրախ ենք, որ դա տեղի է ունեցել, նկատի ունեմ դիտորդների նոր առաքելության մասին որոշումը։
Այդ դեպքում պատերազմից հետո ամենաշատ հնչող հարցը, թե ինչու չեք նախաձեռնում անվտանգության հովանոցի աստիճանական փոփոխություն, չասեմ կտրուկ, ռուսականից դեպի արևմտյան, որը ավելի կայուն է, ահա դիտորդների օրինակն էլ ցես։
Մենք փնտրում ենք ուժեղացված անվտանգություն, կարծում եմ արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ անվտանգության ճարտարապետության բաց կա Հայաստանի անվտանգության ճարտարապետության, որովհետև այն մեխանիզմները, որ պիտի երաշխավորեին Հայաստանի անվտանգությունը, առնվազն ամբողջությամբ իրենց չեն արդարացնում։ Դա նաև նշանակում է, որ մենք պետք է նոր մեթոդներ գտնենք մեր անվտանգության միջավայրը ուժեղացնելու համար, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է աշխարհակահաղաղական հակամարտությունների կենտրոն դարձնենք Հայաստանը կամ մեր անվտանգության կոմպոնենտները հակադրենք իրար եւ ստեղծենք կամ գտնենք նոր անվտանգության կոմպոնենտներ ի հեճուկս գործող կոմպոնենտների։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է փորձենք համադրել բոլոր անվտանգային կոմպոնենտները եւ ամեն կերպ երաշխավորենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Հապկից դուրս գալը կարող է հանգեցնել ձեր նկարագրած սցենարին աշխարհակաղակական
ոչնչման կենտրոն։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի թեմա կա քննարկելու հիմա։
Պարոն Ռուբինյան, խաղաղության պայմանագիրը ինչու առաջ չի գնում։
Առաջ չի գնում, որովհետև Ադրբեջանը ապակառուցողական է իրեն դրսևորում, ագրեսիվ է իրեն դրսևորում եւ դա անում է եւ գործողություններով եւ խոսքով։
Նաեւ չի ուզում լսել Արցախահայերի իրավունքների մասին, նկատի ունեմ միջազգային որևէ մեխանիզմի ներքո։ Հետևաբար այս սցենարը այլևս աշխատող չէ։
Այս սցենարը երբեք չի էլ իրագործվել, որ մենք իմանանք այն աշխատող է թե ոչ,
բայց ես նկատի ունեմ որպես բանակցային
նյութ։ Բայց մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ։
Պարոն Ռուբինյան, դուք կանեք պնդում, որ Հայաստանը ամրացնում է դիրքերը, լավ կահավորում սահման, ու որ վերջին հրդեհը, ասենք, հակառակի վկայությունը չէր։
Նախ չեմ կարծում, որ հրդեհը այդքան կապ ունի բուն սահմանի հետ։ Նկատի ունեմ, խոսքը դիրքի մասին չէ։ Հրդեհը ավելի շատ արդյունք է անվտանգային կանոնների չպահպանման, որը ոչ պակաս կարևոր թեմա է, բայց թեման մի քիչ ուրիշ է։ Եվ այո, իհարկե, այստեղ արդարացնելու հարց չկա կամ չարդարացնելու։ Տեղի է ունեցել դժբախտ պատահար, որը համակարգային խնդիրների մասին է վկայում, իսկ այդ համակարգային խնդիրները ի դեպ միայն բանակում չեն։ Եթե խոսում ենք նաև անվտանգային կանոնների մասին, դա երևի ամենամեծ խնդիրներից է մեր բոլոր համակարգերում։ Գիշեք նաև Սուրմալուի դեպքը, և ի դեպ ցավոք այդպիսի դեպքեր ցանկացած տեղ, ցանկացած ժամանակ կարող են լինել Հայաստանում, և սա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելի լուրջ վերաբերվենք անվտանգային կանոններին, և ասելով մենք, ես նկատում եմ առաջին հերթին բնականաբար կառավարությանը, բայց երկրորդ հերթին նաև մարդկանց և քաղաքացիներին։
Դուք ինչ կասեք այն իրավապաշտպաններին, որոնք պնդում են, որ նախարար Պապիկյանը այս դեպքից հետո պիտի հեռանա։
Կասեմ, որ համաձայն չեմ, որովհետև նախարար Պապիկյանը դարձել է պաշտպանության նախարար ահավոր ծանր ժամանակաշրջանում 2021 թվականի նոյեմբերին, եթե չեմ սխալվում։ Կհիշեք, որ հենց իր նշանակումից մեկ օր հետո էր, որ Ադրբեջանը նոր սադրանքի դիմեց Սև լճից մի քիչ հյուսիս, և նա պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ստանձնել է հետ պատերազմյան շատ ծանր ժամանակաշրջանում, և մեր բանակի խնդիրները հայտնի են, և նա զբաղվում է բանակի արդիականացմամբ և ռեֆորմներով, ինչը հեշտ բան չէ։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարար նշանակվելով քաղաքական իմաստով շատ մեծ հարված է իր վրա վերցրել, որտեղ գիշեք մինչ այդ նա կարճ ժամանակով փոխվարչապետ էր, մինչ այդ տարածքային կառավարման նախարար էր, հայտնի են իր գրանցած հաջողությունները, և այդ քաղաքական պատասխանատվությամբ հանդերձ պետք է իրեն ոչ թե իր վրա հավելյալ բեռ դնել, այլ այդ բեռից հնարավորինս ազատել։
Հասցնենք նաև հայ-թուրքական հնարավոր կարգավորմանն անդրադառնալ որպես Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ։ Պարոն Ռուբինյան, արդեն գործում են ուղիղ բեռնափոխադրումները Երևան և Թուրքիա։
Հնարավորությունը բաց է, և եթե համապատասխան տնտեսվարողները ուզենան օգտվել այդ հնարավորությունից, կարող են։ Ես նաև ասեմ, որ փուլում ենք հիմա, վերջին հանդիպումը, որ տեղի ունեցել, ոչ թե հատուկ ներկայացուցիչների միջև եղել, այլ տեխնիկական հանդիպում է եղել սահմանին, Մարքարայում, և ուսումնասիրվել է Մարքարայի կամուրջի վիճակը, պիտանելիությունը, նմուշարում է վերցվել երկկողմ, և հիմա այդ հետազոտության փուլում ենք, որից հետո պարզ կլինի ինչպես ենք շարժում առաջ։ Նաև շարունակում է սեղանին մնալ մեր առաջարկը ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար բացելու, և սպասում ենք թուրքական կողմի պատասխանին, արձագանքին։
Երրորդ անձանց համար սահմանը բացելու հետ կապված չէին սահմանային դիտարկումները։
Կամուրջի ստուգումը նկատի ունեք։ Այո, այդ թվում։
Կարող եք ինչ-որ ժամկետներ մոտավոր նշել, նախկինում ասում էին ամռանը, եթե կհիշեք, հետո պես կանգառավ
կոչ։ Ես կարծում եմ, երբ որ կամրջի վերաբերյալ արդեն պաշտոնական եզրակացություն լինի, ըստ դրա կարելի կլինի նշել ժամկետները, բայց բնականաբար, եթե ֆիքսվի, որ կամուրջը պիտանի է անհապաղ օգտագործման համար, այդ դեպքում ոչ մի տեխնիկական պատճառ չի մնա երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը անհապաղ չբացելու համար, և եթե դա տեղի չունենա, կնշանակի, որ քաղաքական պատճառ կլինի, իսկ քաղաքական պատճառ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության կողմից չի կարող լինել։
Պարոն Ռուբինյանի դեպ տրամաբանությունը որն է երրորդ երկրների համար բացելու։
Դա եղել է հայկական կողմի առաջարկը։ Դե նախ գիտեք, որ բնականաբար Հայաստանը միշտ պատրաստ է եղել մեկ վարկյանում ունենալ բաց սահման և հաստատված դիվանագիտական հարաբերություններ, ընդ որում միշտ ասելով նկատի ունեմ 1991 թվականից սկսած։ Բայց քանի որ թուրքական կողմը առնվազն մինչ այս պահը չի գնացել այդ քայլին, քննարկվել են ինչ-որ քայլեր, որոնք կարող են որոշակի վստահության ամրապնդման միջոց լինել, և այդ համատեքստում եղել է առաջարկ մեր կողմից, և այդ առաջարկը ընդունվել է։ Իդեպ ուղիղ ավիաբեռնային փոխադրումների առաջարկն էլ եղել էր թուրքական կողմից, և մեր կողմից էր ընդունվել։ Իմաստը այն է, որ հնարավորություն տրվի ամեն դեպքում սահմանը բացել թեկուզ մասնակի, որը կարող է տուրիստական շարժերը ակտիվացնել և այլն։
Նախատեսված է առաջիկայում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ քլճի հետ
հանդիպում։
Ինչն է գլխավոր խոչընդոտը, որ ձգձգվում է կարգավորումը, նրանք ասում են խաղաղության պայմանագիր ստորագրեք նոր։
Գլխավոր խոչընդոտը այն է, որ Թուրքիան մինչ այս պահը չի գնում այդ քայլին։ Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ ամբողջապես բաց սահման և ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ։
Ես նկատի ունեի պայմանը, որը անգամ Էրդողանի շուրթերից է հնչում երբեմն։
Դե Թուրքիայից հաճախ տարատեսակ և հակասական հայտարարություններ են հնչում, օրինակ ասում են նաև, որ Թուրքիան առանց նախապայմանների է գնում այս գործընթացը, բայց մյուս կողմից հնչում են հայտարարություններ, որոնք առերևույթ հակասում են այս հայտարարություններին։ Բայց ամեն դեպքում Հայաստանը կառուցողական է, և Հայաստանը, ինչպես ասացի, պատրաստ է անհապաղ հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ և հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մնացածը արդեն կախված է քաղաքական կամքից, իսկ Հայաստանը ունի այդ կամքը։
Շնորհակալ եմ հրավերնելու համար, Ազատությունում էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Մեր հարցերին է պատասխանել նաև առողջապահության նախարարը, թեման ապահովագրությունն է, լսենք մեկ հատված Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումից։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան, հիմնականում թեման առողջության համապարփակ ապահովագրությունն է, մարդիկ հարցնում են, որքան են վճարելու և ինչ ծառայություններ են ստանալու դրա դիմաց։
Ընդունվեց հայեցակարգ համապարփակ ապահովագրական համակարգի ներդրման, և կարող եմ ասել, սա շատ մեծ քայլ հաղթանակ էր մեզ համար, որտեղ 2 տարի անընդմեջ աշխատել ենք և մշակել ենք և հնարավորինս փորձել ենք բոլոր դիտանկյուններից տեսնելով մոդելը, այն ինչ ուզում ենք ներդնենք, որպեսզի լինի իրատեսական, լինի իսկապես որակի և ծառայությունների հասանելիության երաշխիք։ Այո, տեսեք, մենք այս տարիների ընթացքում իրականացրել ենք մի ամբողջական ակտուարական հաշվարկների, այսպես փուլային աշխատանքներ, և 23 թվականի ընթացքում մենք պետք է այդ հաշվարկները թարմացնենք և ի վերջո սահմանենք ապահովագրավճարի արժեք։ Փոփոխությունը նախկինում քննարկվող հայեցակարգերից և մոդելներից այն է, որ ապահովագրավճարը կախված չի լինելու մարդու եկամտների չափից, այլ ունենալու է հաստատուն արժեք, որից իհարկե պետությունը տարբեր խմբի անձանց համար իրականացնելու է սուբսիդավորման տարբեր ուրեմն աստիճաններ։
Դա միջինիս ցածր աշխատավարձ ստացողների համար։
Այս պահին այն, ինչ ներդրված է հայեցակարգի մեջ, այո, այն շահառուները, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառուներ են, նրանց համար պետությունը ամբողջական կսուբսիդավորի, այսինքն 100% կվճարի, և նրանք պետական պատվերի շահառու լինելուց անցում կկատարեն արդեն ապահովագրական համակարգին և կօգտվեն ապահովագրական ամբողջ փաթեթից։ Դա վերաբերվում է նաև սոց փաթեթի շահառուներին, նրանք ևս սուբսիդավորման այն հատվածով, ինչը որ պետությունը այսօր տալիս է, դրանով իսկ կփոխանցվեն ապահովագրական համակարգին, կարող է լինեն հավելավճարի որոշակի հատվածներ։ Այն քաղաքացիները, ում եկամուտը միջին աշխատավարձից ցածր է, այո, պետությունը ավելի մեծ չափով սուբսիդավորումներ է իրականացնելու, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր էր նաև սոցիալական արդարության և պետության սոցիալական բեռի իր վրա պահպանելու հարցը, և եթե տեսնեք, հայեցակարգի մեջ դրված է բավական մեծ պետական բյուջեից ֆինանսավորման հատված։
Հիմա օգտատերերն ասում են Կարինե Ստեփանյան, Ալա Ավոյան, Խաթուն Դավթյան, Կարինեն ասում է 60 տարեկան եմ, աշխատում եմ ոչ գրանցումով և ուզում եմ ապահովագրվել, կարող եմ և ինչ պայմաններ են, հաջորդը ինչու առողջապահական ապահովագրության մասին կարող է երազել կամ օգտվել, 74-ամյա միայնակ թոշակառուն, դուք երբ որ ասում էիք սոցիալական խմբեր կան, որ կտեղափոխվեն այստեղ, հենց այս կատեգորիայի մարդկանց էր վերաբերում թոշակառուներին հիմնականում։
Թոշակառուները ևս հանդիսանալու են պետության կողմից 100% սուբսիդավորման ենթակախում եւ 2025 թվականից բոլորը կանցնեն ապահովագրական համակարգին։ Այն անձին, ովքեր որ ֆորմալ աշխատանք չունեն, զբաղվածություն չունեն, այո, կարող են ևս այս 2-3 տարիների ընթացքում կամավոր միանալ ապահովագրական համակարգին, վճարելով ապահովագրա վճարը։ Եթե ուզում են, որ պետությունը ևս իրենց նկատմամբ կիրառի սուբսիդավորումը, ապա պիտի հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, եւ գիտեք, որ մեր երկրում արդեն ամեն տարի ընդլայնվում է անհատական եկամտային հայտարարագրման համակարգը, եւ եթե անձը հայտարարագրում է եւ նրա հանրագումարային եկամուտները ևս միջին աշխատավարձից ցածրեն, ապա այո, նա ևս կօգտվի պետության կողմից սուբսիդավորման երաշխիքներից։ Այստեղ ամեն ինչ շատ փորձում ենք անել թափանցիկ եւ արդար սկզբունքների հիման վրա, որովհետեւ պետության ուրեմն աջակցությունն էլ պետք է լինի թիրախային։ Այսինքն, եթե մարդը ունի ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, ապա ինքը ևս պիտի հնարավորություն ունենա ընդգրկվելու համակարգի մեջ, եւ եթե նրա եկամուտները միջին աշխատավարձից բարձր են, ապա ամբողջական ինքը կվճարի, իսկ եթե ոչ, հայտարարագրման պարագայում պետությունը կսուբսիդավորի։
Հերթական պարտությունը միեդում լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ստրասբուրգյան դատարանը Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտման հերթական դեպքն է արձանագրել ու կառավարությանը պարտավորեցրել փոխհատուցել Վանաձորցի Ոսկանյանների ընտանիքին 12 տարի առաջ բանտում մահացած Սլավիկ Ոսկանյանի կյանքի իրավունք խախտելու համար։
Մարդը չի գործել հանցանքը, իրան կալանավորել են ու հասցրել են աստիճան, որ մարդը մահացել է։
Սլավիկ Ոսկանյանն ընդամենը երկշաբաթյա կալանքից հետո մահացել էր Վանաձորի քրեա կատարողական հիմնարկում 2010-ի հոկտեմբերին։ Նա կասկածվում էր ոստիկանության գնդապետի մորը սպանելու մեջ։ Կնոջ Շուշանիկ Ոսկանյանի պնդմամբ ամուսինը մահացել է գանգրենայից, որն առաջացել է կալանավայրում տևական ժամանակ նրա վերքն անուշադրության մատնելու պատճառով։
Ամեն դեպքում այդ մարդը իրավունք ուներ ապրելու։ Նույնիսկ ամենածանր հանցանքի համար, եթե ստեղ նախատեսրաշի մահապատիժ, ինքը պետք է ապրի, թե կուզ իր պատիժը կրի, թե կուզ ինչ-որ կերպ հաստատի, որ ես չեմ արել դա, ոչ թե ինքան անեն, մարդը մեռնի, ոչ կարողանա ապացուցի, որ չի արել, ուղղակի սարկեն իրան ապրելու հնարավորությունը, չէ՞ որ մի օր ինքը կարող էր ազատվել։
Շուշանիկն ասում է, ամուսինն անմարդկային տանջանքների է ենթարկվել։ Նրան ստիպել են հանձն առնել հանցանքը տանջանքներից ազատվելու համար, կասկածյալ ինքն իրեն թուք է ներարկել հույսով, որ կտեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց։
Իրան սպառնում էին, ասում էին, կամ հիմա գործը վերցնում ես քո վրա, քեզ ուղարկում եմ հենց հիմա դատապարտյալների հիվանդանոց, կամ ուստի կմնաս անտեր ու դուս, կփտես, կմեռնես, քեզ տեր լինող չի լինի։ Եվ ինքը չվերցրեց իրա վրա ու մի քանի օրվա մեջ մահացավ։
Կալանավորին ոչ միայն հիվանդանոց չեն տեղափոխել, այլ անգամ տեղում չեն մշակել նրա վերքը, պնդում է Շուշանիկը։ Եվրոպական դատարանն արձանագրել է Սլավիկ Ոսկանյանը, բժշկական օգնություն է խնդրել։ 6 օր անց միայն նրան հիվանդանոց տեղափոխելու որոշում է կայացվել, բայց արդեն շատ ուշ էր նրա կյանքը փրկելու համար։ Իրավապահները կարճել են գնդապետի մոր սպանության գործը միակ կասկածյալի մահվան հիմքով։ Քնչական մարմինները նաև քննության չեն առել, արդյոք պետության հսկողության տակ եղած կալանավորի կյանքը փրկելու համար բարեխղճորեն եւ ժամանակին բուժօգնություն է ցուցաբերվել։ Այս հարցով եւս քրեական գործը փակվել է եզրակացությամբ, թե նրա մահվան պատճառը բանտի բժիշկների անփութությունը չի եղել։
Քնչական մարմինը ստեյության հետ հանցագործությունը կոչեց։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, որ հանդիպել էր Սլավիկ Ոսկանյանին նրա բանտում գտնվելու օրերին, ասում է, ստացվում է կալանավորին պաշտպանելու անմիջական պարտավորություն ունեցող անձինք նրան մահվան են դատապարտել։
Կյանքի իրավունքի նաև խախտումը, հա, որը արձանագրել է, բայց մահապատժի ձևով ես կարող եմ ասել։ Անպայման չի, որ պետությունը ուրեմն անմիջական սպանի, հա, կախաղանի կամ չեմ գնդակահարի, այլ անգործությունը, հա, տվյալ դեպքում, հա, այդ բժշկական օգնության պատշաճ չտրամադրումը, թողնելով որ մարդը մահանա, դա իրա մահապաճի տարբերակ։
Շուշանիկ Ոսկանյանը հքավ գրասենյակի աջակցությամբ բողոքարկել է բանտում առողջական խնդիրների հետևանքով մահացած ամուսնուն բուժօգնություն չտրամադրելու փաստով քրեական գործի մերժման որոշումը, բայց կնոջ դատական հայցերը ևս արդյունք չեն տվել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, դատաքննության ընթացքում կարևոր փաստեր են ներկայացրել, որոնք այդպես էլ չեն կցվել դատական գործերին։
կոնֆիդենցիալ եղանակով ստացանք թուղթ, որ բժիշկը գրությամբ դիմել է քրեակատողական հիմնարկի պետին, որ այս կալանավորի կյանքը վտանգի տակ և հրատապ պետք է տեղափոխել դատապարտյալների հիվանդանոց։ Այսինքն, այս փաստաթուղթը մեր ձեռքին հայտնվեց արդեն դատաքննության ընթացքում։ Դատարանը ներկայացվեց որպես նոր փաստ, դատարանը ընդհանրապես հաշվի չառավ նույնիսկ այդ փաստաթուղթը։ Պատկերացրեք, մեջ էական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթը հանվել էր գործից։
12 տարի առաջ ամուսնուն կորցրած կինը Շուշանիկ Ոսկանյանը 20,000 եվրո կստանա պետությունից, ասում է 4 անչափահաս երեխաների հետ կփորձեն իրենց գլխավոր խնդիրը լուծել, տուն չունեն, այս բոլոր տարիներին ստիպված են եղել տնից տուն տեղափոխվել ու բազմաթիվ զրկանքներ կրել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մարտարարած ափսոսում է, որ թևեր չունի, ստեղծում է օդանավ, ավիամոդել, բայց դրա համար պետք է հատու դպրոց, արդյոք այն կլինի Գյումրիում, լսենք Սատենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
12-ամյա Լևոն Մելքոնյանն արդեն 5 տարի է հաճախում է Գյումրիի ՄԻՏ ավիամոդելավորման կենտրոն, բազմաթիվ մոդելներ իր ձեռքով է պատրաստել։
Առաջինն է, թե էլի ունես սարքդ։
Ես տարբեր մոդելներ ունեմ, տարբեր ձևերի, տարբեր չափերի մոդելներ։
Խմբակը Գյումրիում բացվել է 2016-ին, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո սկսեցին ավելի շատ կենտրոնանալ անօթաչու թռչող սարքերի մոդելավորման ու կառավարման ուսուցման վրա։ Այժմ ՄԻՏ ուսումնական կենտրոնում շուրջ 100 երեխա թռչող սարքերի մոդելներ է պատրաստում ու երկինք բարձրացնում։
Երեխաները սովորում են տարագան, չգիտեմ, մոդելավորումից սկսած, ծրագրավորում, հա թռիչներ իրականացնում, տարբեր տեսակի նյութերի հետ են աշխատում կոմպոզիտայինը, սա ինժեներական է, տեխնոլոգիական ոլորտը, ինքը ամբողջովին գրկում է, էլի այդ մեր կրթության մասը մենակ այդ թռիչները չեն։ Ուղղակի թռիչները ոնց որ երեխեքի մոտ ավելի շատ մոտիվացիա է առաջացնում, որ իրանք ավելի խորության ֆիզիկան նայեն։
Ավելի շատ երեխաների ներգրավելու համար կենտրոնի հիմնադիրները ցանկանում են դպրոց կառուցել, բայց առայժմ չի ստացվում լուծել տարածքի հարցը։ Կենտրոնի տնօրեն Խաչիկ Թադևոսյանն ասում է, որ Գյումրիի քաղաքապետարանի հետ նախնական համաձայնության էին եկել, բայց մեկ տարվա ձգձգումից հետո քաղաքային իշխանությունը փոշմանել է։
Մեզ ուրեմն տարածք առաջարկել են բանավոր, հա, այդպես, այսինքն մի տարի ասում են, որ այդ տարածքը տալիս էին, կոորդինատներ հանեցին, մեզ այդ ճշտեցին, այդ տարածքը համապատասխանում է մեր նորմերին, երկարությունը, լայնությունը համապատասխանում է, տեխնիկական անվտանգությունը կարող ենք այդպես պաշտպանել, չպաշտպանել, գործը հասավ կադաստրային փուլին ու այդպես կարճվեց։
Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը հակադարձում է, թե կոորդինատ տրամադրելը դեռ չի նշանակում տարածքի տրամադրում, իսկ մերժման համար մի շարք պատճառաբանություններ բերեց։
Անվտանգության կոդիները պետք պահպանել, որտեղ ընդեղ իրենց ներգրավված ծրագրով թռչող սարքեր, ինչ-որ ապարատներ, ինչ-որ փորձարկումներ, որտեղ գիտեք բաներ կան, վտանգավոր երևույթներ կարող են տեղի ունենալ։
Ինչ վտանգավոր երևույթի մասին է ակնարկում ճարտարապետը այն դեպքում, երբ 6-ից 15 տարեկան երեխաների պատրաստած սարքերը պլաստմասից, փրփրապլաստից ու ստվարաթղթից են։
Ուրեք գիտենք, մենք են ենք սկզբից կարծում, որ պետք է պենոպլաստից կամ երեխական խաղալիքներ լինեն, բայց պարզվեց, որ եկան էլ երեխական չեն, եկան էլ բան չեն, ուսումնական չեն, դրանց մեջ կան ավելի այդ տեսակի թռչող, ավելի բարձր թռչող, նման թռչող սարքեր։
Խաչիկ Թադևոսյանն այս բացատրությունը համոզիչ չի համարում, հարցնում է, այդ ինչ ուսումնասիրություն են իրականացրել, որ այդ տարածքում դպրոցի ու թռիչ կուղու կառուցումը վտանգավոր են համարել։
Եթե, չգիտեմ, իրանց թվում է, թե մենք, չգիտեմ, զենք ենք արտադրում կամ ինչ-որ տերարիստներ ենք, այդ իրանց կարծիքն է, էլին տամելը։ Մենք հաստատություն ենք կանոնադրությամբ հստակ ձևակերպված իրականացնում ենք կրթական, ինժեներական կրթություն ենք ապահովում։
Եթե անվտանգության հարց կա, ապա ինչու է քաղաքապետարանը թույլատրում երեխաների պատրաստած թռչող սարքերի թռիչքները այժմյան տարածքում։
Դա մեկ բնութագիրը, մենք գիտենք, այդ օրը ինչ է թռցնելու, բայց եթե դանդաղ տեղավորում է նման կազմակերպություն, դեղ արդեն կարող ենք կանտրոլից դուրս գա։
Այդ տարածքը չտրամադրելու մյուս հիմնավորումն էլ ըստ գլխավոր ճարտարապետի այն է, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինտեխնիկայի տեղաշարժին կխանգարեն։
Հաշվի առնելով այդ տարածքը մոտ է ռազմա մեր բազայի զորամասին, եւ այդ տարածքի հարևանությամբ միշտ անցնում են տեխնիկա, զինտեխնիկա, հիշողավարությունների կնելու համար։ Մենք առաջարկել ենք ավելի լավ հարմար տարածք։
Քաղաքապետարանի առաջարկած մյուս տարածքին էլ Խաչիկ Թադևոսյանը չի համաձայնում, ասում է բնակելի շենքերին շատ մոտ է եւ անվտանգ թռիչքներ իրականացնել չի լինի։ Վստահեցրեց անկախ խոչընդոտներից դպրոցի կառուցման գաղափարից չեն հրաժարվելու, քանի որ երեխաների մոտ մեծ հետաքրքրություն կա։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին արվեստ նախորդին տեղի ունեցած բացառիկ համերգի մասին հաղորդում է պատրաստել Գանե Դանելյանը։
Երեկերեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համերգը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, անվանի ջութակահար Ջորջո Տուդորակեի մասնակցությամբ։ Ծրագրում հնչեցին Սիբելյուսի 1903 թվականին գրված ջութակի հանրահայտ կոնցերտը եւ Մոցարտի 36-րդ սիմֆոնիան։ Մեր ազգանին տված հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերազտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը ընդգծում էր, որ այս համերգաշրջանը խիստ հագեցած է նվագախմբի համար ամենատարբեր համերգային ծրագրերով։
Ընդհանրապես մենք այս կիսամյակը շատ գեղեցիկ ծրագրեր ենք նվագում եւ շատ նվագախմբի համար օգտակար։ Ունենք շատ լավ երաժիշտներ, օրինակ ունենք դիրիժորներ, որոնք կարծես Հայաստանում այդքան հայտնի չեն, բայց շատ մեծ վարպետներ եւ շատ նուրբ երաժիշտներ։
Հրավիրել եք այս։
Այո, իրականում իրենք շատ հայտնի են Եվրոպայում, բայց այստեղ ավելի քիչ գիտեն, այսինքն շեշտը շատ դրված է էլի նվագախմբի զարգացման վրա եւ թանուր ծրագրերը, մյուս ծրագիրը նորից Մոցարտ ու Շուբերտը, հետո մի ամբողջ ծրագիր Ռիխարդ Շտրաուս ունենք, այսպես խոսեց Զրադաշտը, Թիլո Էլենշպիգել եւ Գալարփողի երկրորդ կոնցերտը եւ այդպես շարունակ Բրուկներ սիմֆոնիաներ ունենք, չնայած Բրուկների տարին եկող տարի է եւ ժամանակ կնվագենք բոլոր սիմֆոնիաները եւ կիսամյակը եւ տարին կվերջա համերգային տարին, որը ուլիսի վերջում է։ Այո, համերգաշրջանը կփակենք Պիկովե դամա օպերայով Չայկովսկու շատ մեծ երգիչների հետ
համերգային կատարմամբ։
Այո, համերգային կատարմամբ եւ ընդհանուր ես շատ բացակայելու եմ Հայաստանից, բայց այդ ընթացքում գալու են շատ լավ դիրիժորներ, մենակատարներ եւ շատ գեղեցիկ կիսամյակ ունենք մենք։ Մենք զգտում ենք։
Դուք շարունակում եք նաեւ ձեր ավանդույթը համերգային կատարմամբ ներկայացնել։
Այո, տարին երկու օպերաներ մենք ունենում ենք եւ
առաջինը
ունենք Տոսկան։
Տոսկան, այո։
Պետք է դեկտեմբերին լինի հետաձգվեց եւ հիմա երկրորդը կլինի Պիկովե դամա։ Կարծեմ շատ երկար տարիներ էստեղ չի ինչել 90-ականներից հետո, այնպես որ
երկար ժամանակ էստեղ չեք լինելու։ Դուք ինքներդ հյուրախաղերի եք դրում։
Այո, հյուրախաղերի շատ երկար հյուրախաղեր ունեմ եւ
ղեկավարելու եք նվագախմբեր։
Այո, այո, իհարկե։ Ուրիշ նպատակով ես Հայաստանից ընդհանրապես չեմ գնում։ Միայն ամառը 20-օրով գնում եմ հանգստանալու։
Իսկ
այո, ընդհանցում երբեք որևէ նպատակով, եթե ամերկ չկա, երբեք չեմ գնում
Հայաստան։ Իսկ այն նվագախմբի հյուրախաղեր ունեք այստեղ։
Ունենք եւ ունենք Ռուսաստան եւ ունենք Իտալիա, հետո նորից ունենք Ռուսաստանից բացի առանձին Պետերբուրգ, որ շատ կարեւոր է, Հակս Խաչատրյանի 120-ամյակը նաեւ ունենք նշելու եւ եկող տարվա սկզբին էլ Ամերիկա մեծ հյուրախաղեր ունենք, շատ բարձր մակարդակի։
Հրավիրված է նվագախմբ։
Այո, այո։ Այսինքն լավ է, Երանի կարողանանք երկրում խաղաղություն լինի, մենք էլ կարողանանք հանգիստ զբաղվել մեր երաժշտությամբ եւ մեր ունկնդրին լավ երաժշտություն պարգևել։
Այ աշխարհը այսպես փոթորկոտ իրավիճակում է։ Երաժշտությունը այնուամենայնիվ դիմակայում է, այսինքն մարդիկ գնում են համերգների, սա ինչպես է բացատրում։
Գիտեք ինչ է, ես որևէ գնահատական չեմ կարող տալ եւ իրավունք չունեմ տալու եւ այդքան չեմ հասկանում։ Մենակ ես որ նայում եմ պատմությանը, իսկ երբ է աշխարհում խաղաղություն եղել, միշտ ինչ որ մարդիկ տանջել են մյուսներին կամ ինչ որ մարդիկ արդարություն են պահանջել, անվերջանալի է եղել ամբողջ պատմության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ երբեք ես իհարկե չեմ հասկանում, ինչի մարդիկ չեն կարողանում կոպիտ ասած հանգիստ վերընկնեն իրենց տեղը այդ միջինը 60 տարին, որ իրենց տրված է ապրելու։
Գուցանը մշտապես պատերազմներն են ուղեկցել։
Այո, ինձ համար դա անհասկանալի է եւ ես գտնում եմ, որ ոչ մեկը ժամանակից շուտ չպետք է ինչ որ պատճառով զոհվի, չկա այդպիսի պատճառ։ Եվ մենք էլ հաճախ մեզ մոտ հնչում է, որ զոհվենք հանուն հայրենիքի, այդպիսի բան չկա, հանուն հայրենիքի պետք է ապրել, պետք է ապրել հանուն հայրենիքի, պետք է հայրենիքում ապրել, պետք է հայրենիքը ավելի բարձրացնել, ծաղկացնել, գեղեցկացնել, ոչ թե զոհվել հանուն հայրենիքի։ Իհարկե այս պատերազմները, այս տգեղ աշխարհը միշտ եղել է, ուղղակի ես ուզում եմ շատ, որ Հայաստանում մենք արդեն շատ փոքր ենք եւ շատ քիչ ենք մնացել, մեզ մոտ խաղաղ լինի եւ որպես հայ իհարկե առաջի հերթին ուզում եմ մեր երկրում ամեն ինչ լավ լինի եւ բոլոր երիտասարդները զարգանան, ոչ թե մտածեն, որ հիմա պետք է գնան հայրենիք պաշտպանելու, ոմանք էլ հետ չգան, այդպիսի բան ուզում եմ չլինի, երբեք չլինի եւ իհարկե թող աշխարհում էլ չլինի, բայց առաջի հերթին մեր այս փոքր հողի վրա թող այլևս խաղաղություն լինի։ Գիտեմ, որ մի քիչ ուտոպիստական բան եմ ասում, բայց գուցե եւ լինի, էլի գուցե եւ ինչ որ քաղաքական որոշում գտնվի, որով որ այլևս մեր քաղաքացիները, մեր երիտասարդները չգնան պատերազմ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։